for hos ham vi full forløsning får. Er det sant det? Er det ditt vitnesbyrd her i formiddag? Full forløsning. Ikke noe står tilbake. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne fulle forløsning. Du har kjøpt oss så dyrt med ditt eget blod. La oss få samles om dette her når vi får denne formiddagsstunden her og få et lite glimt inn i det. Det ber vi deg om. I ditt navn, Herre Jesus. Amen. Kanskje det var det vi skulle stanse, prøve å stanse i alle fall litt framfor, i denne formiddagsstunden. Hva er det Jesus egentlig har brakt i jord? Er det ny lov? Eller er det full forløsning? Det er mennesker som vi kristne vet jo også skulle tro de hadde kommet inn i et edderkoppnett og alt mulig greier, altså. Kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere nye utfordringer og oppgaver. Er ikke det han sier? Jeg vil gi dere hvile. Roselius har jo sett inn en hemmelighet der som han bringer videre til oss, og så sier han at uten denne hvile blir det ingen virksomhet. Sann virksomhet. Men bare strev og møye. Jeg skal lese noen vers fra Apostelgjerningene 6. Og der står det så, i Jesu navn, fra det 8. verset. Det handler om en av disse stakkarene, får vi si, som har fått tak i dette budskapet. Gleda seg i det og brakte det ut til folket. Og så står det her. Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da sto det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes, og Kyrenernes og Aleksandrinernes og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg i ordskifte med Stefanus. Det var mange fraksjoner i den tida også. Men alle samlet seg mot Jesus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folk og de eldste og de skriftlærde. De gikk fram og grep ham og førte ham for rådet. Der stilte de fram falske vitner som sa: denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige stedet og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette stedet og forandre de skikker som Moses ga oss. Alle som satt i rådet stirret på ham, de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Amen. Dere kjenner jo alle den historien der om Stefanus. Den første kristne martyr, kalles han jo. Nå var vel det også. Da sto det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, leser vi her. Og vi må jo spørre, hva bestod denne frigivelse de roste seg av i navnet egentlig i? Hva var de frigitt ifra? Stine hadde gitt seg selv dette navnet. Det skulle vært artig å vite. Hørt hva de sa og svarte på det. Vi ynder å gi oss selv fine navn og betegnelser, ikke sant? Men hva lever vi egentlig i? Det er spørsmålet. Philadelphia for eksempel, det betyr broderkjærlighet. Har du lagt merke til hvor mange forsamlinger som har gitt seg selv det navnet? Å kalle seg broderkjærlighet, det er populært. Å være broderkjærlig, det er kanskje ikke like populært. Det ser vi noen eksempler på. Men å kalle seg noe man ikke er, det er hykleri. Det er jo bare skuespill. Men det altså ikke Guds sanne menighet. Den så visst ikke noe skuespill. Den tvert imot sannhetens støtte og grunnvoll, sier ordet. Den kaller seg ikke noe annet enn hva den har erfart at den både i seg selv og i Kristus. Den har altså et vitnesbyrd ifra selve himmelen i seg. Sannheten. Når du leser denne teksten i apostelgjerningene, så det ikke vanskelig å få øye på Guds sanne menighet. Den, eller i dette tilfellet han, sitter på tiltalebenken anklaget, men med et ansikt som en engel står der. Han hadde fred med Gud. Midt oppi det hele. Han hadde sannheten lagt ned i sitt hjerte. Han visste hvem han tilhørte. Og han forstod hva som foregikk. Men altså disse frigitte, hva var de frigitte fra? Det det jo stokk umulig å få øye på. Men sånn det også når du treffer mange i den kristne forsamling i dag. De ynder gjerne å kalle seg fri. Men har du vært sammen med dem noe, så begynner du å undre deg på hva består av denne frihet som de roser seg av? Hva består den egentlig i? Det var i alle fall ikke loven de var fri fra disse her. For den var de nitkjære for, som vi ser. Men nå forkynner jo Guds ord. Nå lærer jo det oss at den som ikke i sin samvittighet er fri fra loven med dens bud og krav i evangeliet, han slett ikke fri, men tvert imot, han under forbannelse. Jeg opplevde selv en gang å si på et møtested at det første som må skje med kjære venn, det at du i din i forhold til loven, det at du i din samvittighet blir fri fra den. Om du skal tjene Gud. Og jeg skal si at jeg fikk høre det i lange tider etterpå. Sånt gikk ikke an å si i kristen forsamling. Men setter i Guds ord ikke stemmer. Den som i sin samvittighet ikke fri fra loven, han fremdeles under forbannelsen. Og står ikke i noe rett forhold. Gjør ikke det. Hva du nitkjær for? La det være et spørsmål til deg, når du ser hva som skjer her. Hva du nitkjær for? Det for det som binder din samvittighet, eller det for friheten i Kristus? Det sier litt om hvor du bor, kjære. Det sier litt om den Gud du har opplevd. Det ikke litt, det sier alt. Stefanus, han var nitkjær for friheten i Kristus. Og se hvordan det gikk han. Han fikk en horde av religiøse mennesker etter seg som ikke ga seg før de fikk livet av ham. Det farlige ting, disse åndelige tingene vi har borte i, forstår du. Det ikke noe spøke med. I dag sier det spiller ikke noen rolle om du hører til her eller der, eller hva du lærer. Det skal jeg si det gjør, altså. Dette farlige ting. Enten du satt fri ved Kristus og lever i ham, eller så du altså etter loven. Og disse to går ikke sammen. Og de som nevnes først av disse her, det de som har gitt seg selv navnet, de frigitte. De var det som var ute etter denne mannen for å få liv av. Det var de frigitte. Det hjelper altså ikke hva du kaller deg selv. Men hva sier Jesus om deg? Sier han far, denne her han har tatt sin tilflukt til meg. For som du vet, så har han i sin elendighet og sannhetserkjennelse ingen annen å gå til. Far, se se denne her. Han har ikke noe annet håp enn meg. Det det Jesus sier om deg? Det vet du vel? Det det vitnesbyrd som lyder om deg i himmelen i denne stund? Det jo dit du skal. Det det godt å vite på forhånd hva de sier om deg, ikke sant? Og det går an det. Eller går du fram for troen og gir deg selv navn? Ja, se hvordan det gikk med Stefanus som var nidkjær for evangeliet. Og Stefanus forkastet jo ikke loven, det gjorde han som visst ikke. Det jo Guds uttrykte vilje. Men han satte det hele i den rette sammenheng. For han var opplyst av Guds ord. Men se også hvordan det gikk med dem som var nidkjære for loven. Det skal du legge nøye merke til. Jesus sier jo også selv til noen slike et sted, dere nidkjære for Moses, for loven, sier han, ingen av dere holder loven. Ingen av dere gjør det den byr dere. Eller det noen her i denne formiddagsstund som vil rekke opp sin hånd og si at jo, jeg gjør det som loven byr? Ingen av dere gjør det. Hvorfor du da så nidkjær for denne tilfellet? Hvorfor kryper du da heller ikke på dine kne til Herren og beklager ditt fall? Og vi ser jo i teksten vår her hvor rett han har Jesus når han sier dette. Ingen av dere gjør det loven krever. For hva leser vi om disse som var så nidkjære for den rette og det sanne? Så nidkjære for det at de var villige til å ta liv for å bevare det. De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si. Vi har hørt han tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folk og de eldste og de skriftlærde. De gikk fram og grep ham og førte ham for rådet. Der stilte de fram falske vittner, som sa, denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige stedet, mot loven og så videre. Trivelige mennesker dette her. Skal si de var i samsvar med Guds sinn og hjertelag i sin nidkjærhet. Det var jo samme sorten som sto og anklaget Jesus en dag på Golgata på Gabbata. Herren selv, og som heller ikke ga seg for han på korset. Samme sorten, samme ånd, samme sinn. Du forstår, det altså ikke noen mulighet for kompromis mellom mennesken og den ånd som i Jesus. For det sannhetens ånd, enten bøyer du deg helt og fullt for ham, eller så slås du imot. Det var også denne ånden de møtte i Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De møtte denne ånd som de enten ga etter for, eller som de kjempet imot. Det ikke annerledes i denne stunden vi sitter her. Og det var altså i det de møtte denne ånd, at sannheten om deres gudfryktighet og åndelighet og frihet kom for dagen. Hvordan de møtte denne ånd? Ellers så de nok svært så fromme og gudfryktige ut disse menneskene. Så lenge lyset ikke fikk avsløre hva som egentlig bodde i hjertet, men hva var det nå Stefanus forkynte da som de ble så forarget på? Vi skal lese fra Hebreerbrevet noen vers i det 10. kapitlet der. For deg som har boka med, så kan du jo gå opp og så følge med der. Det litt viktig da, at du kan se på ordet igjen og igjen, for det forsvinner så fort ut det du hører, ikke sant? De lekker som siler sånn. Det står i Hebreerne 10 der, fra det første verset i Jesu navn. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven med de offer som hvert år blir båret fram, gjøre den fullkomne som kommer fram med dem. Var dette Stefanus forkynte, forstått? Ellers hadde jo sluttet med offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang har blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det umulig at blod og okser og bukker kan bort av synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme danner du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han, se jeg kommer for å gjøre din vilje. Og nå skal du høre nøye hva som videre står da. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt hellige ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ja, hørte du det da vi leste dette, at det er noe skyld og erstattet med noe annet? Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Som du ser, det er altså ikke noen mennesker som gjør dette, men det er han som gjør det. Og hva er det han tar bort? Jo, det er loven med dens bud og forskrifter. Ikke i den forstand at han opphever den. For han kan jo ikke oppheve seg selv og sin hellighet. Men i den forstand at han oppfyller den for oss ved Jesus Kristus. Har du sett det? Og så gir han oss denne oppfylte lov. Det er vel Olav Wallen Senstad som skriver det i denne boka, sier rettferdig og bra tro, han sier at evangeliet, og da skriver han alt med store bokstaver. Evangeliet er den oppfylte lov, sier han. Det er det som er evangeliet. Denne loven som lå på oss, den oppfylte oss av Gud i Kristus, og så sier han, se her, har du for et budskap. Ser du ikke da at du går tvert imot Guds vilje når du holder på med disse bud og forskrifter, og skal liksom ynde deg inn hos Gud ved det? Det er ikke å gjøre Guds vilje, det er å gjøre Guds vilje imot. Du er kalt til å tro på Kristus. Som det også står skrevet, altså den rettferdighet som loven og profetene vitnet om, den er nå åpenbart uten loven. Den er åpenbart av Jesus Kristus. Se her, se på Jesus, det er den rettferdighet som loven og profeten har vitnet om. Og denne var det altså Gud i sin kjærlighet gav verden. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Det som mennesket ikke kunne gjøre. Han kom for å gjøre Guds vilje. Og da kan du stille spørsmålet, hadde han noen gang i all evighet gjort noe annet? Nei, men nå skulle han også gjøre det som menneske. Altså nå skulle han gjøre det ikke for sin egen del, men han skulle gjøre det i noens sted. Som en representant for noen andre. Og den sted han skulle gjøre det i, det var ditt Du som sitter her i denne stund og lurer på om du kan bli eller være en kristen sånn som du er. Det skal du slutte å spørre om. Og så skal du spørre om du holder denne vilje som Jesus gjorde. Skal undre meg på om du holder det som Jesus gjorde. Ser du hvilken synd det er å gå evangeliet forbi? Og satse på noe eget. Det er en grunnleggende synd. Holder det som Jesus gjorde, så er jeg frelst. Det er det hele spørsmålet står om. Var det nok det som Jesus gjorde? Han gjorde det nå for deg. Det at du måtte oppfylle noe som helst for å bli eller være det, altså en kristen, det har han tatt bort, leste vi ordet. Det at du måtte oppfylle et minste komma for å kunne kalle deg Guds barn, det har Jesus tatt bort, står det. Og så har han i stedet gitt deg det fullkomment i seg. Står her. Ved denne vilje er vi blitt hellige til at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. En gang for alle. Det behøver altså ikke å gjentas. Det er fullbrakt, og det er hva Gud har gitt deg. Da ditt forhold, om vi skal snakke om det, ditt forhold til verden, kjære venn, du som kaller deg ved Jesu navn, hvordan er det? Er det så mye som lokker og drar deg i den gudfienske verden? Jeg er så lei av denne verden. Jeg må si det. Jeg er så inderlig lei av den ånd og det vesen som er av denne verden, at jeg venter på å bli satt fri for evig fra hele elendigheten. Jeg er så trøtt av det. Ikke sant da? Og så skal du gi deg inn i dette her og lukkes av det. Da skjønner du at da har det skjedd et eller annet som er virkelig alvorlig i ditt liv. Flyr du på kino og ser filmer? Hva ser du på TV? Kanskje ting som egentlig gjør deg sorgfull, for du skjønner at dette er synd, og dette er imot Guds vilje, at jeg som en kristen sitter og ser på denne elendigheten. I alle fall så er det jo ikke noe byggelig da, i det minste. Og om du ikke ser noe direkte galt, hvor mye tid går det ikke? Mens Bibelen og byggelsesbøker gjerne blir liggende der. Så svært mange av dere vet, så er jo medutgiver et sånn lite blad som heter Alt og Nåde. Det ligger forresten nedpå der, det kan du ta med deg hvis du vil etterpå. Jeg får mange gode tilbakemeldinger på det, heldigvis. Det oppmuntrer han, ikke sant? At folk virkelig får noe ut av Guds ord. Det gleder mitt hjerte hver gang, altså. Men jeg har også fått oppsigelse, vet du. Så går med den begrunnelse at det bare ligger her og hoper seg opp. Ja, da begynner jeg å lure altså. Et lite hefte i A5-format på 16 sider, som kommer ut av hver måned og så ligger og hoper seg opp. Hva er det da de bruker alle disse timene til? Og la oss håpe at det er Bibel og bønn. Jeg tviler på det. Men hvorfor sier jeg alt dette da? Har jeg ikke nettopp poengtert ut ifra Guds eget ord at du ikke blir frelst ved ditt, men ved Jesu liv? Jo, og det må du for all del klynge deg til. Hvor anklaget du enn står, hvor anklaget du enn kjenner deg i ditt hjerte og din samvittighet, så må du klynge deg til dette, eller så ender du rett og slett i fortapelsen sammen med disse friheter som vi leste om her. Det er helt sikkert, altså. Slipper du dette budskapet, så ender du opp som en Guds fiende, og det kan ikke gå annerledes. Og hør, det er ingen nåde å finne under loven. Det er ingen tilgivelse, det er ingen imøtekommenhet fra Guds side. Det er noe forskrekkelig, altså. Det er ingen imøtekommenhet fra Guds side overfor disse herre som gjør så godt de kan, som de sier. Det er ingen noe som gjør. Han har kommet deg i møte i Jesus Kristus, og bare deg, bare deg. Men der har han også virkelig kommet deg i møte. Fullkommen frelst deg i ham. Da Jesus ble offret en gang for alle. Nei, jeg nevner disse ting. Fordi de vil, disse tingene, de vil stjæle ifra deg det som Gud vil ha lagt inn i ditt hjerte, forstår du? Verdens ånd og Guds ånd går nemlig ikke sammen. Jeg hørte en tale av Øyvind Andersen her, så stiller han de spørsmål i den talen, særlig til unge bekjennere, men det gjelder selvsagt oss alle sammen. Du sier du har sagt ja til Jesus, sier han. Men er dette ja til Jesus også et nei til verden? Hvis ditt ja til Jesus er et sant ja, så vil det også følge på et nei til verden. Det henger nøye sammen. Tror du det at du kan bli idol og et Guds barn på samme tid? For ikke å si, tror du at du kan leve som idol og med Gud på samme tid? Ja, da måtte du virkelig få et unik hjelp fra oven, altså, det skal jeg fortelle deg. En hjelp jeg ikke tror du ville få. Gud har staket ut en vei for deg, min venn. Enten så går du på den, eller så går du din egen. Og den veien som Gud har staket ut for deg, det kan jeg fortelle deg, det kommer ikke til å føre til noen idol til værelse i denne veien, altså. Ikke noe som ligner engang. Men vil du gå på den veien som Herren har staket ut for deg, da må du holde deg nær til ham. Og nå har du jo hørt hvordan det går til. Ved Guds usigelige gave, Jesus Kristus, vår Herre. Det kostet Stefanus livet, og det vil også komme til å koste deg også. Men noen saligere vei er det ikke mulig å gå på denne jord. Det er mitt personlige vitnesbyrd. Jeg har erfart. Jeg ville ikke vært det for utenfor alt i verden, altså. For det å leve med Gud, det finnes ikke noe saligere på denne jord. Men noe bifallsbrus fra verdens side, noen popularitet der, det kan du altså bare glemme helt, hvis du vil følge ham. Hva velger du så, hva velger du så? To veier ligger foran deg, på en må du gå. Tenk om du i dette øyeblikk så, at Gud i himmelen allerede har valgt for deg, og du bare kan si takk Gud for det. Han har uttalt Kristus i ditt sted. Og så kan du si takk Gud. Takk at det er sånn. Og takk at det er dette som skal hjelpe for meg helt til jeg står hjemme i himmelen for deg. Veien. Jesus Kristus. Takk Gud. Gjelder for oss alle sammen. Da skulle du bli glad da. Det kom. Og hjerte, ikke sant? Men om det går opp for ditt hjerte eller ikke, det er like sant himmelen for deg. Han står der i denne stunden som en representant for oss alle sammen, for alt som heter menneske. Enten du tror det eller ikke. I kveld skal vi, i denne formiddagsstunden, skal jeg ikke legge det på deg og tro om dette her. Du skal bare få lov til å høre det. Ja, kjære Gud, fortsetter å takke deg for evangeliets ord, for det velsignede budskap. Herre Jesus, ord om deg, om korset, om blodet, den kostbare pris, som alene har åpnet et stengt paradis. Om du taler til den enkeltes hjerte, Herre, i denne formen av stund, Jesus, takk at vi ligger deg på hjertet alle sammen, så ber vi om at du må nå fram med ditt ord.